je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leva Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Trump počeo četvorodnevnu turneju po zalivskom regionu posjetom Saudijskoj Arabiji. Zelenski kaže da će se na pregovorima o prekidu vatre u Istanbulu sastati samo sa Putinom, dok Trump nudi da se pridruži. Jasna osuda ruske invazije na Ukrajinu i dijalog sa Kosovom ključni su za evropski put Srbije, poručio Košta u Beogradu. Studenti maratonci se u Briselu sastali sa poslanicima Evropskog parlamenta. Poljska pokrenula procedure da Dodiku zabrani ulazak u tu zemlju. A u emisiji poslušajte. Uoči dolaska Donalda Trumpa u Rijad, saudijski ministar investicija Khalid Al-Falih otvorio Saudijsko-američki investicioni forum porukom o jačanju ekonomskih veza između dvije zemlje.
Iako energija ostaje kamen temeljac našeg odnosa, investicije i poslovne prilike u kraljevstvu su se proširile i umnožile mnogo, mnogo puta. Kao rezultat toga, kada se Saudici i Amerikanci udruže, dešavaju se vrlo dobre stvari. Često se dešavaju sjajne stvari kada se ti zajednički poduhvati realizuju.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović o mogućoj posjeti ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog.
Postoji mogućnost da uskoro budem domaćin predsjedniku Ukrajine gospodinu Zelenskom. Moguće da bi došlo i do potpisivanja određenih sporazuma, između ostalog sporazuma o prijateljstvu između Crne Gore i Ukrajine, drugih sporazuma na kojima trenutno radi i vlada Crne Gore.
Dijalog sa Kosovom i jasna osuda ruske invazije na Ukrajinu ključni su za dalje evrointegracije Srbije, poručio Antonio Košta nakon sastanka sa Vučićem u Beogradu.
Is in your camp now.
Lopta je sada u vašem delu terena.
Please, we cannot waste time.
I molim vas, ne gubimo vreme.
Does not wait.
Jer budućnost ne čeka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump i saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman potpisali su sporazum o strateškom ekonomskom partnerstvu nekoliko sati nakon što je američki lider stigao u Saudijsku Arabiju na početku četvorodnevne turneje po Bliskom istoku. Detalji sporazuma nijesu objavljeni, ali izvještaji kažu da uključuje sporazume o energetici, rudarstvu i odbrani. Trump je inače kazao da je moguće i da tokom bliskoistočne turneje posjeti Tursku radi razgovora o ratu u Ukrajini. Očekuju se tokom turneje najave velikih investicija, dok se politička pitanja poput normalizacije odnosa s Izraelom trenutno izbjegavaju. Priredila je Aneta Durović.
U Trumpovoj delegaciji je grupa moćnih američkih biznismena, među kojima je izvršni direktor Tesla i savjetnik Elon Musk. Prva stanica je Rijad, gdje se održava Saudijsko-američki investicioni forum, nakon čega slijede posjete Kataru u srijedu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima u četvrtak. Izrael nije na agendi. Uoči dolaska američkog predsjednika Donalda Trumpa u Rijad, saudijski ministar investicija Khalid Al-Falih otvorio je Saudijsko-američki investicioni forum porukom o jačanju ekonomskih veza između dvije zemlje.
Iako energija ostaje kamen temeljac našeg odnosa, investicije i poslovne prilike u kraljevstvu su se proširile i umnožile mnogo, mnogo puta. Kao rezultat toga, kada se Saudici i Amerikanci udruže, dešavaju se vrlo dobre stvari. Često se dešavaju sjajne stvari kada se ti zajednički poduhvati realizuju.
Forum je započeo video snimkom Orlova i Sokolova, simbolično ističući dugogodišnje odnose SAD-a i Saudijske Arabije. Američko-saudijski odnosi zasnivaju se decenijama na jasnom dogovoru da Saudijska Arabija obezbjeđuje energente, dok SAD garantuju bezbjednost. Prilikom dolaska Air Force One-a, saudijski lovci F-15 letjeli su u pratnji američkog predsjedničkog aviona. Trump je najavio mogućnost da u četvrtak otputuje u Tursku radi potencijalnih razgovora licem u lice između ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog. Ovo je Trumpovo drugo putovanje u inostranstvo od povratka na funkciju. Prvo je bilo na sahranu papi Franju. Posjeta Bliskom istoku dešava se u trenutku velikih geopolitičkih tenzija. Osim ukrajinske krize, Trumpova administracija radi na uspostavljanju novog mehanizma pomoći za Gazu, dok ujedno vrši pritisak na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da prihvati novi sporazum o prekidu vatre. Također, proteklog vikenda, američki i iranski pregovarači sastali su se u Omanu kako bi razgovarali o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Trump je zaprijetio vojnom akcijom ukoliko diplomatija ne urodi plodom. Uprkos očekivanjima, Trump tok ove posjete neće staviti akcenat na normalizaciju odnosa između Saudijske Arabije i Izraela, iako je to jedan od njegovih glavnih spoljnopolitičkih ciljeva. Trumpove naredne stanice, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati, također će biti usmjereni na ekonomiju. Očekuje se da će SAD, Saudijska Arabija, Katar i Emirati najaviti ulaganje vrijedna bilione dolara. Saudijska Arabija je već u januaru najavila 600 milijardi dolara ulaganja u SAD tokom naredne 4 godine, a Trump sada cilja trilion. Očekuje se da će Trump tokom posjete ponuditi Saudijskoj Arabiji paket oružja vrijedan preko 100 milijardi dolara, uključujući i transportne avione C-130. Za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Crna Gora i Ukrajina usaglasile su sporazum o 10-godišnjoj saradnji u oblasti bezbjednosti koji bi trebalo da potpišu dvojica lidera. Premijer Crne Gore Milojko Spajić i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Šta predviđa sporazum? Slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Sporazum Crne Gore i Ukrajine odnosi se na saradnju u slučaju budućeg oružanog napada, obavještajnu i bezbjednostnu saradnju, humanitarnu pomoć. Na njegovom usaglašavanju učestvovalo je 14 crnogorskih ministarstava, Direkcije za zaštitu tajnih podataka i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Savjetnik premijera za bezbjednost Todor Goranović, koji je predvodio crnogorsku delegaciju u ovim pregovorima, za Radio Slobodna Evropa kaže da sporazum predstavlja važan iskorak u jačanju odnosa dvije države, u vremenu izazova za evropsku i globalnu bezbjednost. Na ovaj način Crna Gora potvrđuje svoju jasnu političku i institucionalnu podršku Ukrajini, u skladu sa sopstvenim spoljnopolitičkim prioritetima, članstvo u Evropskoj uniji. Ujedno, demonstrirajući namjeru da bude odgovoran dio šire evropske koalicije solidarnosti s Ukrajinom, naveo je on u pisanom odgovoru za RSE. Naime, sličan sporazum sa Ukrajinom do sada je potpisalo 30 zemalja, uglavnom članica NATO-a. Sa ciljem potpisivanja sporazuma, Volodimir Zelenski bi uskoro trebalo da posjeti Crnu Goru, što je nedavno nagovijestio predsjednik države Jakov Milatović.
Ne bih još uvijek zvanično ništa potvrđivao, ali mogu da kažem da postoji mogućnost da uskoro budem domaćin predsjednik Ukrajine gospodinu Zelenskom. Ukoliko bi naravno došao u Crnu Goru, on bi se tom prilikom sastao sa drugim crnogorskim zvaničnicima. Moguće da bi došlo i do potpisivanja određenih sporazuma, između ostalog sporazuma o prijateljstvu između Crne Gore i Ukrajine, drugih sporazuma na kojima trenutno radi i vlada Crne Gore. Tako da mislim da bi to bila prilika da još jednom pokažemo prijateljstvo između Crne Gore i Ukrajine.
Bio je to predsjednik države Jakov Milatović. Dvije države se sporazumom obavezuju na konsultaciju u slučaju budućeg ruskog oružanog napada na Ukrajinu ili u slučaju značajne eskalacije trenutne agresije. Crna Gora će pružiti pomoć Ukrajini, koja može uključiti brzu i kontinuiranu političku, bezbjednostnu, vojnu, humanitarnu i ekonomsku pomoć, postizanje dogovora o uvođenju ekonomskih i drugih sankcija Ruskoj Federaciji, navodi se u dokumentu. Dvije države planiraju i saradnju u odbrambenoj industriji, koja bi bila usmjerena ka obostranoj komercijalnoj i političkoj koristi. U tekstu sporazuma se navodi da će Crna Gora razmotriti mogućnosti za izdvajanje finansijske podrške razvoju odbrambene industrije Ukrajine putem ulaganja u proširenje kapaciteta, nabavku ključnih materijala za municiju i nabavku ukrajinskih odbrambenih proizvoda za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Dvije države obavezale su se i na produbljivanje obavještajne i kontraobavještajne saradnje u cilju sprečavanja ili odvraćanja subverzivnih aktivnosti Rusije ili drugih neprijateljskih državnih ili nedržavnih aktera. Obavezuju se i na suprotstavljanje ruskoj ili bilo kojoj drugoj državnoj manipulaciji informacijama, zlonamjernoj propagandi i kampanji širenja dezinformacija koje utiču na nacionalnu bezbjednost. Rusija treba da snosi pravnu odgovornost za rat u Ukrajini, što će smatraju dvije zemlje uticati na njeno uzdržavanje od budućih napada, Saglasne su i da Rusija treba da snosi finansijsku odgovornost za dugoročnu obnovu Ukrajine i naknadu zbog nanijete štete. Do sada nije zvanično potvrđen dolazak Zelenskog u Crnu Goru. Prema pisanju Radija Slobodna Evropa, njegovo prisustvo se očekuje na samitu lidera Evropske političke zajednice, koji se u petak održava u susjednoj Albaniji. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Porodica i prijatelji Vitalija Šimeja kažu da je on živi primjer da su čuda moguća. Ovaj ukrajinski vojnik ponovo može da govori, uprkos činjenici da je u ruskom napadu 2022. izgubio dio lobanje, zahvaljujući međunarodnim hirurzima i ocu koji ga je predano njegovao, Vitalij se oporavlja i nada da će jednog dana ponovo moći da hoda. Prilog ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa priredila je Aneta Durović.
Ovaj rat nas je teško pogodio.
Ovaj ukrajinski vojnik ponovo je progovorio nakon što je izgubio dio lobanje. Vitalij Šumej pretrpio je teške povrede mozga kod Avdike 2022. Protivvazdušna jedinica kojom je zapovjedao direktno je pogođena.
Sjećaš li se toga?
Sjećam se.
Sjećaš li se svega?
Svega. Sjećam se da mi je glava bila ranjena. Nešto me pogodilo u glavu i to je to.
Ko te iznio s bojišta? Tvoji saborci?
Da, saborci.
Vitaliju je otac podrška.
Bićemo uz tebe, dragi moj. Prođi ćemo kroz cijelo liječenje s tobom i biti uz tebe.
Serhij se posvetio sinovoj neurorehabilitaciji.
Što si uvijek želio reći svom ocu dok nijesi mogao govoriti?
Muzika.
Volio sam muziku.
Ljudi su prikupili novac za njegovo liječenje u Španiji i šalju mu pismo podrške. I Vitalijeve noge bile su povrijeđene.
Očito sanjaš o tome da ponovo staneš na noge.
Naravno, moram raditi na tome.
Da bi ojačao mišiće nogu i vrata, išao je na intenzivne fizioterapije. Njegov fizioterapeut Nikola Nadih zadovoljan je oporavkom.
Cijelu terapiju sprovodim u razgovoru sa njim. Ne prestaje pričati. Želi puno da komunicira, znatiželjan je. Postavlja mnoga pitanja. Zanima ga čak i koliko zarađujem i slično.
Vitalij je i veteran u borbama protiv proruskih separatista iz 2014.
Uvijek je bio na prvoj liniji fronta. Nikada nije bio u pozadini. Bio na prvoj liniji i mislim da zaslužuje titulu heroja Ukrajine.
Smatra Vitalijev otac.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Dijalog sa Kosovom i jasna osuda ruske invazije na Ukrajinu ključni su za dalje evrointegracije Srbije, poručio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta 13. maja tokom posjete Beogradu, gdje se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na sastanku je bilo riječi o reformama koje Srbija treba da sprovede kako bi napredovala u evrointegracijama. Detalje donosi Mila Manojlović.
Dijalog sa Kosovom i jasna osuda ruske invazije na Ukrajinu ključni su za dalje evrointegracije Srbije, poručio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta 13. maja tokom posjete Beogradu.
Lopta je sada u vašem delu terena. I molim vas, ne gubimo vreme, jer budućnost ne čeka.
Izjavio je Košta na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Sa Vučićem je, kako je rekao, razgovarao o reformama koje Srbija treba da sprovede kako bi otvorila klaster 3 u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, koji se odnosi na konkurentnost i inkluzivni rast.
I ono što treba da se uradi kao naredni korak za otvaranje pomenutog klastera je vrlo jasno. I to je ono o čemu smo se već ranije dogovorili, to je sloboda medija, suzbijanje korupcije i unapređenje izbornog zakona.
Istakao je Košta. U prethodne više od 3 godine Srbija nije otvorila ni jedno poglavlje niti klaster u pregovorima sa Evropskom unijom, koje vodi od 2014. godine. Komentarišući odlazak Vučića u Moskvu na proslavu Dana pobjede uprkos porukama iz Brisela da to ne čini, Košta je rekao da mu je predsjednik Srbije objasnio da je otišao na proslavu događaja iz prošlosti.
Ne možemo da promenimo istoriju, ja to u potpunosti razumem, da Srbija slavi oslobađanje, ali ne možemo da slavimo oslobađanje od pre 80 godine, a da ne osudimo invaziju, današnju invaziju na drugu zemlju.
Rekao je Košta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je svestan da mnogi zvaničnici u Evropskoj uniji ne odobravaju njegovu nedavnu posetu Moskvi, ali da se nada da će imati razumevanja i da će Beograd uskoro moći da otvori klaster 3.
Dobro razumem njihove primedbe zbog toga što nismo uvodili sankcije Ruskoj federaciji, ali također Srbija se držala veoma principijelno od samog početka sukoba, podržavajući povelju Ujedinjenih nacija, onako kako podržavamo svoj teritorijalni integritet, tako podržavamo i teritorijalni integritet drugih zemalja u svetu, uključujući i Ukrajinu.
Rekao je Vučić. Dodao je da je svestan da atmosfera za otvaranje novih pregovaračkih poglavlja o pristupu Evropskoj uniji nije baš toliko dobra zbog njegove posete Moskvi, ali da će se Srbija potruditi da uradi sve što je ranije dogovoreno.
To je, da ponovim, pitanje političke volje, gde želimo da pripadamo, gde želimo da budemo, i na svakom mestu i uvek, bez obzira na razlike koje postoje u pogledima na prošlost, uvek sam govorio da i sadašnjost i budućnost Srbije pripada saradnji i nadam se članstvu u Evropskoj uniji.
Izjavio je Vučić. Košta u Beogradu boravi u okviru višednevne posete državama Zapadnog Balkana. Posle Beograda odlazi u Sarajevo i Podgoricu, a 15. maja boravit će u Skoplju i Tirani, gde će se održati samit Evropske političke zajednice. Košta je u oči dolaska rekao da nema fiksiranog datuma za prijem novih članica u Evropsku uniju, ali je ocenio da su Albanija i Crna Gora u prednosti u odnosu na ostale države Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Od veličanja do odlikovanja i proglašavanja za svece, brojni su primjeri ovakvog odnosa Srpske pravoslavne crkve i njenih predstavnika prema osuđenim ratnim zločincima iz bliže i dalje prošlosti. Izjava mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija, koji je četničkog komandanta Pavla Đurišića nazvao, citat, velikim junakom nepobjedivog karaktera, kraj citata, poslednja je u nizu onih koje su izazvale oštre osude dijela javnosti. I Srpske pravoslavne crkve nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa povodom odnosa prema ratnim zločincima iz Drugog svjetskog, ali i ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Prilog Ive Martinović.
Srpska pravoslavna crkva istoriju posmatra kroz nacionalističku prizmu u kojoj je srpska strana večita žrtva, kaže istoričar Vladimir Veljković. U tom se kontekstu, dodaje, može tumačiti revizionizam kako ratova 90-ih, tako i Drugog svjetskog rata.
Kao što se 90. tumače kao neminovni sukob različitih etničkih grupa, onda se i u istoriji poseže za revizionizmom i za onim pokretima i ličnostima koji su zapravo prethodili.
Đurišićeve četničke jedinice, kojeg je mitropolit Joanikije nazivao i oslobodiocem, odgovorne su za masakr muslimanskih civila na severu Crne Gore u Sandžaku i istočnoj Bosni. Za vojničke vrline odlikovan je Hitlerovim gvozdenim krstom.
To je u stvari taj anti-antifašizam, gdje je u stvari mala fašizam kao ideologija i nacizam nije problem zbog stavova koje se tu zastupaju, nego je problem samo kada su Srbi žrtve tih ideologija.
Kaže istraživač nevladine inicijative za ljudska prava Branimir Đurović. Istoričar Vladimir Veljković podsjeća i na primere kanonizacije episkopa koji su u Drugom svjetskom ratu sarađivali sa okupatorima. Među njima i Irinej Ćirić, koji je u službu patrijarha Porfirija 2022. proglašen za sveca. Crkva je u obrazloženju navela da je iz mađarskog logora, citat, spasao 3000 srpske dece, trudnica i majki sa odojčadima.
Međutim, zanemarila se činjenica da je bio saradnik mađarskog okupatora i neko koji je i politički radio u korist okupatora. U Crnoj Gori imamo još drastičnije primjere kad su kanonizovani sveštenici za koje se zna da su možda počinili te zločine, najverovatnije.
Među njima i Milorad Vukojičić, poznat kao Pop Koljač, pripadnik četničkog pokreta koji u Crnoj Gori počinio niz zločina zbog kojih je nakon rata osuđen i pogubljen. Proglašen je za sveca 2005.
I ta veličanja zločina iz Drugog svjetskog rata i veličanja zločina iz 90. je ista ideologija koja se samo nadovezuje.
Srpska crkva je od 80. učestvovala u pripremi sukoba u bivšoj Jugoslaviji, a njeni predstavnici otvoreno su podržavali srpske oružane snage i ratne ciljeve tadašnjeg režima. Snimak sveštenika koji blagosilja pripadnike paravojne formacije Škorpioni pre nego što će jula 95. u Trnovu streljati šestoricu srebreničkih civila obišao je svet.
Budi hrabar i neka jača srce tve i pobeđuje neprijatelje tvoje uzdajući se u Gospoda.
Sretno otišli to šta.
Imamo primjer vladike Krčavende koji stiže u Srebrenicu.
Ja želim da čestitam gospodinu generalu i preko vas, hrabroj srpskoj vojsci, vojnicima i vojskovođama, tim novim našim odvodićima i budite sigurni da nije bez razloga što i Hrvati kukaju što Srebrenica postaje ponovo srpska.
Govorio je nekadašnji vladika Zvorničko-Tuzlanski Vasilije Kačevenda u Srebrenici jula 95. u vreme kada su srpske snage ubile više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Još jedan od militantnih bio i vladika Mileševski Filaret koji se slikao sa mitraljezom, ali i lobanjom za koju u video snimku tvrdio da pripada, citat, srpskom dečaku kojeg su ubile hrvatske ustaše. Nakon ratova Filaret je ordenom Belog anđela prvog reda odlikovao haškog osuđenika Vojislava Šešelja. Šešelj je odlikovao još jedan predstavnik srpske crkve poznat po podršci srpskoj ratnoj politici, mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije.
Jedan od onih koji su branitelji te pravde, Božje pravde, jeste i gospodin Šešelj.
Amfilohije Radović, koji je umro 2020. tokom pandemije koronavirusa, je tokom ratova otvoreno podržavao srpske snage u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U januara 1992. otvorio je vrata Cetinskog manastira komandantu srpske paravojne formacije Željku Ražnatoviću Arkanu, koji je sa svojim pripadnicima, naoružan dugim cevima, čuvao manastir od Cetinjana. Uz istaknute političke ličnosti bio je jedan od onih koji su dominantno uticali na nacionalnu, versku i političku podelu u Crnoj Gori. Odlikovanje Srpske crkve dobio je Vladimir Lazarević, koji je u Hagu osuđen zbog pomaganja i podržavanja zločina protiv čovečnosti nad kosovskim Albancima. Odlikovanje zbog, citat, negovanja čovekoljublja i pravoslavnih vrednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Prošlo je više od 80 godina od oslobađanja logora smrti Auschwitz, a ratovi i nemiri i dalje traju širom svijeta. Kakav pozitivan uticaj jedna osoba može imati u današnjem burnom svijetu, Radio Slobodna Evropa je upravo to pitao posjetioce memorijala u Auschwitzu i obližnjem muzeju posvećenom Oskaru Schindleru, njemačkom industrijalcu koji je tokom holokausta spasio više od 1000 Jevreja. Prilog Gojka Veselinovića.
Oskar Schindler je tokom holokausta imao izbor napustiti Židove koji su radili u njegovoj fabrici i pobjeći ili im pomoći da prežive odvodeći ih na sigurno. Bartoš Heksel iz muzeja Oskara Schindlera.
Mislim da je to bio vid protesta Oskara Schindlera, koji je bio član nacističke stranke, ali nije bio osoba poput primjerice Amona Geta, sadiste koji je vlastitim rukama ubijao ljude u logoru Plašov. Schindler je želio pomoći ljudima koji su radili u njegovoj tvornici. Naravno, znamo da su iza te odluke možda stajali i drugi, složeniji motivi. Vjerovatno je znao da će Njemačka izgubiti rat, razmišljao o tome šta će se s njim dogoditi nakon rata, ali ipak je odlučio pomoći tim ljudima.
Preživjeli su bili samo mali dio zatvorenika holokausta, milioni su istrijebljeni u nacističkim logorima. Djed Šimona Čizeka iz Poljske preživio je 3,5 godine u Auschwitzu i marš smrti do Dachaua.
And I brought today my son.
Danas sam doveo sina. Prvi put je ovdje i mislili smo da je ovo prilika da sa njim razgovaramo u Auschwitzu, o zlu 20. vijeka i onome što se ovdje dogodilo.
What happened here?
Beth Nern iz Muzeja holokausta iz SAD-a smatra da mlade treba edukovati o tome šta se dogodilo.
I think unless you're teaching kids that things like this are possible.
Mislim da ako ne učimo djecu da su ovakve stvari moguće, imaćemo društvo koje je ravnodušno. Imaćemo ljude koji su jednostavno ravnodušni i nisu spremni razumjeti da se povijest ponavlja. Ponavlja se, ali nažalost ljudi su toliko neobrazovani o holokaustu i događajima koji su do njega doveli da ne shvataju da se povijest ponavlja.
Schindlerov muzej nudi širi istorijski kontekst ove tragedije, počevši od nacističke okupacije 1939. Pokazuje godine represije nad najvećom židovskom zajednicom u Srednjoj Evropi koja je živjela u Poljskoj i ističe odluke koje su dovele do strašnih posljedica, kaže Hexel.
Doista bismo trebali biti svjesni nekih znakova koji su se tada pojavili. Kada još uvijek postoji grupa koja želi diskriminisati druge, isključiti ih iz društva, trebali bismo reagovati u ranoj fazi. Mislim da je druga lekcija to da, čak i u zlim vremenima, postoje dobri ljudi koji su spremni pomoći drugima.
I pored svega, Beth Nern iz Muzeja holokausta iz SAD-a kaže da čovečanstvo i dalje nije izvuklo pouku.
Nismo ništa naučili. Ljude se zatvara zbog religije koju prakticiraju, zbog uvjerenja koje imaju i to ne dobiva pažnju.
Posjetiteljka muzeja Španjolka Andrea ipak ima vjere u čovječanstvo.
Čak i u ratu postoje dobri ljudi, čak i u takvim uvjetima još uvijek postoji nada u čovječanstvo.
Oskar Schindler, njemački industrijalac, je tokom holokausta spasio više od 1000 židova. Za radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Čak 84% korala širom svijeta je ugroženo izbjeljivanjem koje na kraju uzrokuje umiranje korala, objavila je Međunarodna inicijativa za koralne grebene, mreža koja obuhvata više od 100 vlada, nevladinih organizacija i drugih subjekata. Priča Marije Ćurić.
Čak 84% oceanskih grebena je ugroženo izbjeljivanjem, pokazuju podaci Međunarodne inicijative za koralne grebene. Ono prvenstveno nastaje zbog povećanja temperature vode, pojašnjava Melanie McField iz globalne mreže za praćenje koraljnih grebena.
Koraljni grebeni neće izdržati još 50 godina ako ovako nastavimo. Neće ni približno preživjeti toliko.
Taj toplinski stres poguban je za koralje, smatra Mark Ekin iz Međunarodnog društva za koraljne grebene.
Vidimo prognoze da će temperature ostati visoke. Nema razloga da bi se smanjile. Taj toplinski stres uzrokuje izbjeljivanje korala, a ako dovoljno dugo traje ili je dovoljno intenzivan, uzrokuje njihovu smrt.
Prošla godina bila je najtoplija zabilježena godina na Zemlji. Prosječna godišnja temperatura površine mora izvan polova u 2024. bila je rekordnih 20,87 stepeni Celzijusa. To je pogubno za koralje koji su ključni za proizvodnju morskih plodova. Važni su i za turizam te zaštitu obale od erozije i oluja. Postoje načini da se koralji zaštite, smatra Ekin.
Najbolji način da se zaštite koralni grebeni je rješavanje korijenskog uzroka klimatskih promjena. To znači smanjenje emisija, ljudskih emisija, koje većinom dolaze od sagorijevanja fosilnih goriva, ali i od proizvodnje cementa i drugih aktivnosti. No to je najveći dio. Sve drugo izgleda više kao flaster nego pravo rješenje.
Koralji svoju jarku boju duguju algama koje žive unutar njih i hrane ih. Zbog velike toplote alge ispuštaju toksične spojeve, nakon čega ih koralji izbacuju. Ono što ostane je bijela kosturasta struktura koja koralje čini podložnijima umiranju. Koraljni grebeni se nazivaju kišnim šumama mora jer podržavaju visoku razinu bioraznolikosti. Oko 25% svih morskih vrsta može se pronaći u, na i oko koraljnih grebena. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Do slušanja.
Meni je ovo neobjašnjivo, neobjašnjivo, ne mogu da shvatim šta toliko tebe može iz takta izbaciti, da ti uradiš što si uradio, da osoba, na primjer u ovom slučaju moje sestre, gdje on tvrdio da je on toliko nju voli, da dijete voli, ako voliš to dijete, ako voliš nju, ne gledaš da ne učiniš joj zlo, nikako mi nije jasno.
Pita Selmedin, brat žrtve femicida, razmišljajući o rodno zasnovanom nasilju iz muškog ugla. O čemu će Semi reći?
I tako kreće ubistvo, on će ga danas će udati, prekosutra će udati, zaksutra će udati, na kraju vidi da mu niko ništa neće i na kraju, evo šta se desi, desi se ubistvo, to nisu za mnje muškarci, iskreno vam kažem.
Kroz mušku perspektivu otvaramo prostor aktivnom zalaganju za promjenu svijesti u patrijarhalnim društvima, čime muškarci jasno i javno postaju saveznici u borbi protiv nasilja, a ne samo posmatrači. Nikola smatra.
Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. U principu, ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
Danilo ugroženim ženama poručuje.
Kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Ramo muškarce nasilne prema ženama upozorava.
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, tu u zatvorima. A kad završi u zatvorima, ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko isto mjerom vrati, kako bi se oni osjećali.
Gotovo 50% žena u Bosni i Hercegovini iskusila je neku vrstu nasilja od svoje 15. godine, pokazalo istraživanje OSCE-a. Podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine pokazuju da je tokom 2023. prijavu za nasilje u porodici podnijelo 2290 osoba. Od toga je optuženo, odnosno osumnjičeno, bilo 2009 muškaraca. Upravo iz muškog ugla govorimo o patrijarhatu i rodno zasnovanom nasilju u podcastu Mozaik života, čije su autorice Leila Omeragić-Čatić i Aida Đugum.
Konstantno, da li fizičko, da li psihičko, da li proganjanje, praćenje i tako dalje, ali ono sve, svo to nasilje koje je on vršio, sve uredno prijavljivano nadležnim organima koji na kraju krajeva nisu radili svoj posao.
I tako je to trajalo dugih 25 mjeseci, sve do jula 2021. Tada je Eldin Hodžić ubio suprugu Almu Kadić, Almedinovu stariju sestru, ispred roditeljske kuće u Sarajevu. Pucao joj je u potiljak dok je to gledala Almina, četvorogodišnja kćerka i njena majka. Alma i Eldin zajednički život počeli su 2015. a nasilničko ponašanje Eldin je pokazao 2 godine kasnije, nedugo nakon rođenja djeteta. Više od 100 prijava, mjera zabrana prilaska i uslovnih kazni nisu bile dovoljne da ga spriječe da je ubije. Više od 2 godine, koliko je trajala agonija, Alma je pokušavala zaštititi mlađeg brata.
Kada se oni rastali, nisam bio uključen toliko u te probleme, pošto je ona poslije iz njenog telefona izvučeno da je prijatnje su njoj upućivane da će meni isto navoditi, odnosno ono njena slaba tačka.
Nakon što je ubio Almu, ni zatvora ne prestaje s prijetnjama.
Znate kako, na primjer, reći vam podatak da je prije godinu dana cirka poslao meni prijateće pismo iz zatvora, gdje u zadnjem pasu tog pisma kaže, ja svaki dan jedan moj prijatelj izađe odavde, neki te poznaju, a u prethodnom pisanju tog pisma kaže da ja prestanem pričati sa novinarima, prestanem medijski eksponirati slučaj općenito.
Eldinu Hodžiću za ubistvo supruge, ugrožavanje sigurnosti te neovlašteno posjedovanje oružja, kantonalni sud u Sarajevu je u aprilu 2023. odredio 35 godina zatvora. Suđenje je ponovljeno po odluci Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega je kantonalni sud donio identičnu presudu u oktobru prošle godine. U decembru 2024.
Vrhovni sud federacije kaznu je smanjio na 20 godina zatvora uz obrazloženje da kazna zatvora ne može biti duža od 20 godina. I nakon te presude Almedin ne odustaje, nastavlja pravnu borbu.
Poslije sve borbe koja je trajala cirka 2 godine dana, da Vrhovni sud poslije toga u ponovljenom postupku smanji kaznu za 15 godina zbog proceduralnih grešaka našeg sudstva. Da li sad kantonalnog suda ili Vrhovnog suda, to ću tek znat kad dobijem otpravak presude Vrhovnog suda, kada se posavjetim sa malo pravnicima u našoj državi, a onda korak dalje ćemo vidjeti šta dalje.
Kako ti gledaš na muškarce koji su nasilni prema ženama, prema onim koji su im rodili njihovu djecu, prema onima s kojim su najintimniji?
Ne znam, sad što da vam kažem, mislim da to ne trebamo gledati kao ljude. Kažem vam, ne mogu nikako da sebi onaj objasnim šta se moglo desiti u tom mozgu, da godinu dana si otišao, negdje uživao, šta god da radio, i onda ti je naupalo da ima ženu i dijete i da želiš da se ona tebi vrati.
Kako je on nju doživljavao, kod je svojina ili kako?
Pa upravo tako, upravo tako. Niko ničija svojina nije.
S obzirom na to da ovaj podcast o nasilju nad ženama radimo iz muškog ugla, odnosno kako oni gledaju na muškarce, nasilnike, tako smo na jednoj od sarajevskih ulica upitali Semira i Saliha da kažu svoje mišljenje.
Recite mi šta mislite o muškarcima koji dignu ruku na ženu? Jeste li vi kad dignu ruku na ženu?
Jesam ono kad je zagrlim.
Kad je zagrlim. Šta vi mislite?
Pa mislim da to nisu za mene muškarci, iskreno da vam kažem. Vidite, slabija je puno od nas, mislim, to nije fair. Svaki muškarac, za mene muškarac, udari žensko. To je kod mene kraj citata.
Aha, šta vam prvo padne na pamet kad, evo vidite, dosta ima ovih slučajeva femicida, dakle da muškarci ubiju žene. Šta vam prvo padne na pamet kad vidite?
Prvo moja porodica i ženski spol, samo porodica.
I šta bi bilo po vama rješenje da se takve stvari ne dešavaju ili da se iskorijene ili da se, što manje toga?
Da država radi svoj posao.
A šta država zakon treba da radi?
Po zakonu.
Naravno, treba da privede svakog ako je danas počinio, osudi ga, odmah ga zatvorio, sedi, a ga pusti večeras ili sutra, on će počiniti isto djelo. To je neminovno. A ako ga zatvori danas,
maksimalno,
osudi ga na gozdu 2 dana, vjeruj da neće, kad ga pusti, da neće, misle će zručiti. A ovo sve dotle, vjerujte, ništa. On će napraviti sve gori i gori, svaki dan i sve gori i gori. Tako kreće i ubistvo, on će ga danas će udati, sutra će udati, zaksa će udati, i na kraju vidi da mu niko ništa neće, i na kraju, evo, šta se desi, desi se ubistvo. Evo, hajde, kraj, meni, vidjeli ste u Tuzli nedavno, šta se desilo. Mislim, ono, i ubiti dijete, ubiti ženu.
Prošle godine je u Bosni i Hercegovini ubijeno 12 žena, a skoro polovina slučajeva se desila u Tuzlanskom kantonu, kojem pripada i Kalesija. U tom gradu Emir Selimović u snu zadavio je suprugu Inelu i njihovog 13-godišnjeg sina. Nakon bjekstva i 5-dnevne policijske potrage uhapšen je i trenutno je u pritvoru. Krio se na području Banjalučke regije, a pokušao je da iscenira samoubistvo. Naime, njegovo vozilo i lične stvari su pronađene kod jezera Drenova kod Prnjavora, zbog čega su ronioci danima tražili tijelo jer je postojala sumnja na samoubistvo. Iz Centra za socijalni rad Kalesija navedeno je kako u ovoj porodici ranije nije bilo prijavljenih slučajeva nasilja, a Inela je bila u procesu razvoda kada je ubio nju i njihovog sina. Čak 84% slučajeva nasilja nad ženama nikada ne bude prijavljeno, pokazuju istraživanja. Predsjednik Opštinskog suda u Tuzli Muhamed Tulumović, koji se između ostalog bavi edukacijom sudija i tužilaca o radu na slučajevima porodičnog nasilja, kaže da podnošenje zahtjeva za razvod može biti okidač za nasilje.
Praksa nije u Bosni i Hercegovini, svijetu pokazala da nasilnici najviše pokušavaju da vrate žrtve, pokušavaju da nešto urade, pokušavaju da se osvete, i onda kroz razvod braka je taj okidač, govorimo o tim mogućnostima da može doći do neke neželjenih posljedica po život žrtve. Govorimo o rizicima za ponavljanje nasilja.
Ističe i kako policija, kada radi procjenu rizika u slučajevima nasilja u porodici, na mnogo toga treba da obrati pažnju, a posebno na davljenje.
Naučna istraživanja pokazuju da je to fazno, pa da u nekoj fazi nasilja ide i psihološko, pa ne znam, fizičko, pa kasnije ide ovo nasilje davljenjem. A davljenje je vrlo opasno. Kad nasilna osoba koristi oblik nasilja, jednodradnije davljenje, to običnom govoru znači ovako: ja kontrolišem tvoj život. Kad uvat, znači žrtvi prestaje kiseonik, ne mislim davljenje, nego baš da je uvati i da ne ulazi kiseonik u pluća. Znači, ja ti kontrolišem život i odredit ću, hoću, znam kad možeš umrijeti, ili tako, on može da je udavi, ali ne, on pušta žrtvu. To je poruka, kontrolišem. Sljedeći put ću kontrolisati više, udavit ću sljedeći put. Znači, sljedeća faza je ubistvo. Znači, najveći rizik, kaže, 7 puta je veći rizik od ubistva kada se nasilje vrši davljenje. 7 puta je veći rizik da će se desiti ubistvo.
Nasilje nad ženama je najrasprostranjenije kršenje ljudskih prava na svijetu. Nasilje, zlostavljanje i diskriminacija dio su svakodnevnice mnogih žena. A kako muškarci reaguju na ovakve strašne slučajeve nasilja ili ubistva, pitamo novinara i aktivistu u borbi za ljudska prava Nikolu Vučića. Da li znaš, da li muškarci razgovaraju s drugim muškarcima o nasilju nad ženama? I na koji način, šta kažu, kako gledaju na to kad muškarac istuče ženu ili...
Nisam siguran, dakle, da muškarci uopće puno pričaju o vlastitim problemima. Ja mislim da je problem nasilja, problem prije svega nasilnicima također, nije lako nositi se sa vlastitim nasilničkim identitetom. Oni ga se vrlo često i stide, pa nekada i sami sebi presude. Dakle, muškarci općenito malo govore o nasilju koje čine, ne pričaju. Ja mislim da nije tema, a čak i kada je tema, daju se društveno poželjni odgovori. Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. Jer u principu ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
A da se dešava tipa ono, ne znam, neko tvog blisku tebi žensku osobu.
Tu se postavljaju kao autoriteti i branitelji.
Tako i društvo i uči, jel?
Tako je. Da budu branitelji i da štite. Onda ponekad doista s razlogom možemo postaviti pitanje otkud uopće toliko nasilja na ženama pored tolikih branitelja.
Kritika toksične muškosti naziv je knjige Nikole Vučića, novinara i muškarca koji se bori za ravnopravnost, pa je samim tim našao mjesto i u podcastu Mozaik života, u kojem govori o osjećaju rodne superiornosti i posljedicama koje proizilaze iz toga.
Naravno, dakle, toksičnost je ono što narušava priliku muškaraca da budu više ljudi, a manje muškarci. Dakle, kada čovjek prije svega bude zarobljenik rodnih normi i sebe postavlja isključivo kroz tu rodnu perspektivu, on prigušuje potencijal koji leži u egzistenciji našoj kao ljudskih bića. Dakle, muškost toksična nije samo štetna za okolinu, za društvo, za javni diskurs, za politiku. Ona je štetna i po same muškarce, jer im nesvjesno oduzima priliku da afirmiraju široku lepezu vlastitih identiteta i potencijala i da više budu ljudska bića, emancipirana, odgovorna, empatična ljudska bića, a manje da budu zarobljenici strogih rodnih normativa.
Gdje je, prema tvom mišljenju, korijen problema kad je riječ o nasilju u porodici, da ne idemo na onaj najradikalniji oblik, a to je femicid, ubistvo žene? Gdje je ono ključno? Zašto oni odlučuju da kažu ti si moja ili ničija ili kako već?
Ja vjerujem da korijen leži u kulturnim, dakle, obrascima, u jednoj patrijarhalnoj logici prema kojoj muškarac je nužno glava obitelji i ta glava odlučuje o životu i smrti. Glava je alfa i omega svih procesa unutar tog prostora privatnosti. I to je opasno. To dovodi, po mom uvjerenju, i do rodno zasnovanog nasilja, jer kada sebe neko postavi kao normu, kada se postavi kao ključni autoritet, onda taj autoritet nadzire i kažnjava, a nadzire i kažnjava žene. I zato je patrijarhat korijen zla. Patrijarhat je korijen gdje možemo, dakle, pronaći i uzroke femicida, rodno zasnovanog nasilja, degradacije i takve jedne rodne neravnopravnosti u cjelokupnom društvu.
Da bismo dublje razumjeli porive zbog kojeg se dešava rodno zasnovano nasilje, razgovarale smo s Danilom Ciganovićem, psihologom i psihoterapeutom u Centru modernih znanja.
Zašto neki muškarci imaju poriv za nasilje nad ženama?
Pa razlog definitivno možemo gledati kroz prizmu patrijarhata i njegove zaostavštine, gdje se i dalje upotrebljava sila i smatra se da nekako muškarac ima pravo da na neki način kontroliše žene. Znači, to nasilje se može gledati kroz verbalno, a naravno i kroz fizičko, koje je isto tako prisutno. I gdje nekako taj rol model ponašanja se prenosi iz generacije na generaciju, pa zbog toga imamo ta dešavanja.
Koja je to tačka prelomna, je li, da recimo iz jednog takvog patrijarhalnog agresivnog ponašanja u muškarcu dođe moment gdje on postane ubica, dakle ubije ženu, napravi femicid?
To je teško sad da objašnjavati. Možemo to pokušati preko struktura same ličnosti. Ne znam, da li se to možda radi o psihopatiji, sociopatiji, gdje su osobe nekako otupjele na nanošenje bola drugoj osobi, gdje ne osjećaju, nemaju tu empatiju. To da pričamo, na primjer, o psihopatiji, gdje su osobe nekako rođene bez tog urođenog osjećaja, ili o sociopatiji, zato što su, na primjer, oni često bili žrtve nasilja od strane roditelja ili vršnjaka, pa su s vremenom oni stekli te crte ličnosti gdje se ponašaju sociopatski, gdje nemaju taj osjećaj za druge i onda nekako nanose bol, prenose taj model ponašanja koji su naučili od drugih. Tako da to su neke, ajmo reći, uzroci. Također prisutnost oružja, dostupnost istog, dovodi do situacije kada osoba koja je psihopata ili sociopata ima pristup tome, velika vjerojatnost je da će možda isto iskoristiti. Međutim, ne dešava se samo ubistvo sa vatrenim oružjem, imamo razne primjere i hladnim oružjem. Često, znači, ne mora biti čak ni urođeno, eto, taj model se prenosio tako što su i njih roditelji kažnjavali, učinu da je normalno da fizički se obračunavaju sa drugima. To su uvijek fenomeni gdje imamo dosta nekih tih faktora i u svakom slučaju se onako postupa pojedinačno, gdje se radi maltene studija slučaja da bi se pokušalo objasniti zašto je neko posegnuo za oružjem i ubio drugu osobu.
Dobro, a zašto je ženi teško prepoznati to na početku veze ili tokom...
To sad mogu objasniti u smislu da često te osobe, ajmo reći te osobe sa tim crtama ličnosti psihopatije, sociopatije, pristupaju partnerki tako što je, na engleskom se kaže to kao love bombing, odnosno sasipaju je sa ljubavlju, u početku je pokazuju to neku pažnju, nakon čega oni postavljaju određene te, pokazuju određene te crte kontrole, manipulacije u smislu da pokušavaju znati gdje se ona sve kreće, da je pokušavaju nametati neke svoje stavove i tako dalje. Već tu možemo vidjeti određenu sklonost ka kontroli, manipulaciji, koja je po meni velika crvena zastavica. Iz takvih odnosa treba odmah odlaziti. Ne treba uopšte čekati da osoba posegne za, ne znam, oružjem, mislim, ne samo to, nego da uopšte krene sa nekim vidom nasilja. Tako da onda kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Šta bi bilo nekako, ajde da ne kažem rješenje problema, o problem je vrlo ozbiljan i nije ga lako riješiti, pogotovo ne preko noći, ali evo kad govorimo o ovim porivima kod određenog broja muškaraca za nasilje nad ženama, da li onda rješenje leži u vaspitanju, jel, muškaraca unutar porodice?
Pa definitivno, ne znam, ja kada dobijam ovo pitanje, ja se vratim od vaspitanja i najčešće pričam da je potrebna nulta tolerancija prema bilo kakvom obliku nasilja, u smislu da se djeca ne smiju odgajati preko fizičkog kažnjavanja, da batina nije izašla iz raja, jer mi na taj način podučujemo djeci da smo mi snažni i da imamo pravo da ih kažnjavamo kako mi smatramo, jer eto, mi mislimo da smo u pravu i na taj način da kažnjavamo djecu da bi ih nečemu naučili, što definitivno nije rješenje. Djeca onda uče da snažniji može da maltretira i kinji onoga slabijeg i da se taj neki način i odnosno model ponašanja dalje prenosi. Da se ne radi samo sa žrtvom nego i sa nasilnikom, da se objašnjava zbog čega to nije okej i kako da se to ponovo ne dešava, da se opet uključi u rad, da se taj čitav problem zaokruži i da se radi od malena. To bi bio neki vid rješenja ovog problema.
A kada govorimo o vaspitanju dječaka, o tome kakva je uloga očeva u njihovim obrascima ponašanja, kada je u pitanju ravnopravnost polova i odnosu prema ženama, govori Nikola Vučić.
Po meni se čini da se tu prave neke pozitivne promjene i da su očevi više uključeni u roditeljstvo nego u godinama ranije i da taj standard treba maksimalno promovirati i zagovarati kao jedne odgovorne uloge i ravnopravne uloge sa svojim partnericama u odgajanju djece.
Sad se možemo vratiti na ono pitanje oko toga kad će se postići ravnopravnost. Je li to jedan od modela, mislim, dugotrajan, ali...
Da, to je dobro zapažanje. Moguće da je proces u kojem će očevi više njegovati vlastitu očinsku ulogu i veću jednu brižnost prema svojoj djeci, moguće da će to dovesti i do promjene svijesti u dugoročnom smislu i do smanjenja rodno zasnovanog nasilja i strogih podjela rodnih uloga.
Ovako se dugoročnim radom mogu riješiti problemi neravnopravnosti, a prema UN-ovoj procjeni do potpune ravnopravnosti može proći još 300 godina. Da ne bismo čekali toliko, i barem za naših života treba raditi na prevenciji nasilja. Bosna i Hercegovina, kao i zemlje regiona, potpisale su Istanbulsku konvenciju koja ima nultu toleranciju na rodno zasnovano nasilje. Tako su se potpisnice konvencije obavezale da će uskladiti zakonodavstvo. Federacija Bosne i Hercegovine nedavno je dobila novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, a čekaju se i izmjene krivičnog zakona kako bi njegova primjena bila efikasnija. U Republici Srpskoj postoji zakon koji nije u cijelosti usklađen s Istanbulskom konvencijom. Prošle godine bilo je predloženo da se u taj zakon ubaci definicija femicida, ali bez uspjeha, uz obrazloženje da ta definicija nije adekvatna za tradicionalne porodične vrijednosti. Brčko distrikt je jedini promijenio krivični zakon i uskladio ga sa konvencijom. Uglavnom, veliku ulogu u direktnom sprječavanju nasilja u porodici ima policija. Zato smo razgovarale sa federalnim ministrom unutrašnjih poslova Ramom Isakom.
Hajmo ovako, ovo najjednostavnije pitanje za početak. Kako se policija bori protiv nasilja nad ženama?
Evo, mi možemo reći od momenta kada smo primijetili da je to jedan alarmantan problem na prostorima federacije, poduzeli smo niz određenih mjera. Jedna od tih mjera je bila edukacija naših starih policijskih kadrova, gdje smo zajedno s gender centrom odradili određen priručnik na koji način šta treba, kako da postupe policijski službenici u toku prve prijave, jer prva prijava jeste najbitnija. Odmah smo na policijskoj akademiji uveli dodatan predmet nasilje u porodici, ali vi dobro znate da je policija u svim tim radnjama i u nekom momentu je ograničena, jer čim se prijavi, odmah tužilaštvo preuzma istragu. Tužilaštvo kad preuzma istragu, ono određuje dalji tok istrage. To znači da policija neće nikad biti, policija svoj dio uradi, ali svi ostali bi trebali uraditi. Kako kažu, da bi kvalitetno reagovali, mora se prvo porodica uključiti. Također imamo obrazovne institucije, socijalne institucije, tužilaštvo pa sudove.
Kažu da je recimo povećan broj slučajeva u zapadnim zemljama, međutim analize pokazuju da je to zato, ne zato što je povećan broj slučajeva nasilja nad ženama, nego zato što je veći broj prijava žena, što znači da su one ohrabrene. Ohrabrene su nečim, to jeste povjerenjem u sistem, povjerenjem u državu. Šta mi možemo napraviti po tom pitanju? Koliko ste vi uvezani, koliko ste vi u koordinaciji sa tužilaštvima, sa sudovima, koliko se cijeni riječ policije?
Pa vidite, od momenta kada je se desio nemali događaj u Tuzli, tada smo mi se svi uključili, poduzeli smo određene mjere. Mi smo proveli dvije akcije gdje smo na neki način prezentovali javnosti šta je to što se treba uraditi, šta, kako, na koji način. Zahvaljujući tim akcijama koje smo proveli, tim kampanjama koje smo proveli protiv nasilja u porodici i tako dalje, na taj način smo mi ohrabrili građane da krenu prijavljivati i zahvaljujući tome što smo mi uradili na neki način, ohrabrili građane, građani su u velikoj mjeri prijavljivali nasilje u porodicama, uglavnom Federalnu upravu policije. Federalna uprava policije poduzmala sve mjere i svoje nadležnosti, tako da trenutno u zatvorima veliki broj se nalazi lica kojima je izrečena mjera mjesec dana pritvora. To znači, na taj način smo, možemo reći, preventivno djelovali da građani vidje da ipak policija svoj dio posla radi.
Šta mislite vi o muškarcima koji pravdaju nasilje govoreći da je žena to zaslužila? Zaslužuje li iko nasilje?
Ne mogu ni na kakav način da opravdam nasilje. To znači, od onih sam ljudi koji, osobe koje koriste nasilje, poslije ga opravdu, ja te ljude ne cijenim nikako. Ja o tim ljudima imam skroz nisko mišljenje i jednostavno to je moj stav. Ovo ne govorim ni kao ministar, ni kao ovo, ni to govorim kao čovjek. To znači, ja kad vidim da bilo kome pokušava nanijeti bilo šta, bilo grubo se ponaša, ja kao čovjek reagujem.
Šta biste kao ministar i muškarac poručili onim muškarcima nasilnicima ili potencijalnim nasilnicima?
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, to je zatvorima. A kad završi u zatvorima, ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko isto mjerom vrati, kako bi se oni osjećali. I treća najbitnija stvar, poručit ću sudijama. Kad se radi o nasilnicima, izričite maksimalne kazne.
Šta biste poručili ženama koje se boje prijaviti nasilje zbog straha, nepovjerenja, ne znam ni ja čega, ali uglavnom koje se boje?
Ma vidite, svaka žena nasilje mora prijaviti. To znači, nije da treba, mora prijaviti. Jer jedino tako se nasilje može zaustaviti. Vi kad ne prijavite nasilje, vi faktički dajete podršku onome koji radi nad vama nasilje. A pozivam porodicu koja primijeti da neko nad nekim radi nasilje, da odmah prijavi, jer će nam olakšati. Jer zamislite, najbolji policajac je policajac građanin. Da li možete dozvoliti da neko nekog udara, nanosi mu povrede bez razloga? A bez razloga je to, jer ne postoji razlog da vi nekom možete nanijeti povrede. Ovaj svijet je toliko velik da za svakog ima mjesta, nema potrebe da bilo kome nanosi nasilje. Dragi naši građanki, prijavite i stisnite zube, bolje vam je jedno stisnuti zube i prijavite. I nemojte odustajati kad prijavite. Nemojte sebi dozvoliti da vam sutra dođe kaj, pa nisam to mislio, pa ne molim te, pa ovako, pa odustaj. Što znači, ako si nešto trpila i prijavila, idemo do kraja.
U prosjeku svakog dana 140 žena i djevojčica ubije partner ili član porodice, podaci su UN Women. A prema istom izvoru, u svijetu svakih 10 minuta jedna žena bude ubijena. Tokom 2023. namjerno je ubijeno 85.000 žena, samo zato što su žene. Femicid nije definisan krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini.
Amra Kahrimanović,
Mileva Andrić,
Nermina Ravlić,
Selma Baluković,
Hazima Osman,
Amela Čičković,
Nadira Sahačić,
Ines Žmira, Slađana Milošević,
Halida Mujedinović,
Anđelka Marki,
Inela Selimović.
Brat jedne od žrtava femicida, Alme Kadić, Almedin, nakon dugogodišnje pravne borbe smatra da su visoke kazne najbolje poruke potencijalnim nasilnicima, a društvu ukazuje na greške.
Znači, njega kad prijavi neko za nasilje, on dobije elan da još veće nasilje uradi, a ta osoba nije zaštićena. Kada napravimo zakon da mi nasilnika izuzmemo iz društva, nama sigurne kuće ne trebaju, mi tu ženu izmjestimo u sigurnu kuću i njeno dijete. I ona mora, znači, cijelo društvo napustiti, posao napustiti da bi bila smještena u sigurnoj kući u četiri zida i bila sigurna tu. Po meni je to zatvor za tu osobu. Zašto nasilnika ne stavimo u zatvor? osobu na kojom je vršeno nasilje ne pustimo da se resocijalizira, da živi normalno, da ne osjeća strah i da je u društvu prihvaćena.
Podcast Mozaik života, kao i sve naše druge podcaste, slušajte na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Pozdravljaju vas Leila Omeragić-Ćatić i Aida Đugum.